Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Puji Tuhan, haleluya atas cinta kasih dan berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan buat kita sekalian. Kita yakin keberadaan kita dalam rumah Allah ini berarti Dia ada bersama dengan kita sekalian. Dia hadir di tengah kita. Maka pertama-tama selayaknya segala hormat puji sesembahan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Berita yang terpenting, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Memang gereja Tuhan mau dibawa kemana, ya kan? Gereja Tuhan, Tuhan menghendaki supaya dibawa ke Yerusalem baru. Dibawa ke Yerusalem baru berarti menjadi mempelai Tuhan, menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mau supaya gereja Tuhan menjadi sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau mengajak kita ke 1 Korintus pasal 13. Pada ayat yang ke-13.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Puji Tuhan. Haruslah kamu sempurna. Ya. Jenjang yang harus dilewati yaitu iman, harap, kasih untuk mencapai kesempurnaan. Puji Tuhan ya. Sebab apa yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya. Ayat 9 dibaca.
Sebab pengetahuan kita tidak sempurna.
Iya.
Dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
Ya, sekarang ini belum sempurna. Ya, pengetahuannya belum sempurna. Nubuatnya juga belum sempurna. Itu kalau dikatakan pengetahuan, pengetahuan dalam arti pengetahuan rohani, ya, nubuat itu juga hal yang rohani. Ada nubuat, ada hal-hal rohani, tapi itu juga belum sempurna. Maka dari itu kan ada ayat yang mengatakan tidak semua yang menyeru Tuhan, Tuhan nanti akan masuk surga. Ya, mereka nanti juga berkata, kami sudah mengajar, kami sudah bernubuat, kami sudah mengadakan mujizat, tapi ditolak oleh Tuhan. Belum sempurna. Ya, kita sudah bisa melihat keajaiban, mujizat itu bisa terjadi, tapi itu belum satu jaminan kesempurnaan. Sebab itu semua ini akan lenyap. Ya. Pengetahuan dan nubuat itu nanti juga akan lenyap, ya, manakala yang sempurna itu datang. Puji Tuhan. Untuk mencapai kesempurnaan tidak dapat disangkal, harus melewati jenjang dari percaya, iman, iman, harap, kasih. Nah, kalau tabernakel itu jelas, ya, ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Ya, tidak akan sampai ke ruangan maha suci kalau tidak melewati ruangan suci. Tidak akan masuk ke ruangan suci kalau tidak melewati halaman. Secara sederhana, tabernakel ini halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Ya. Iman, itu bagaikan halaman. Harap itu bagaikan ruangan suci. Kasih itu ruangan mahasuci. Ya, ruangan mahasuci itu sempurna. Sebab ruangan mahasuci itu ukurannya 4 segi. Ya, 4 segi. Ya, itu 10 kali 10 kali 10. Saudara, itu menunjukkan kota Yerusalem baru. Kota 4 segi, Yerusalem baru. Kota mempelai, Yerusalem baru. Puji Tuhan. Jadi harus melalui halaman, iman, harap, kasih. Tidak ada kasih tanpa harap. Tidak ada harap tanpa iman. Ini harus dilewati. Tetapi puncaknya itulah kasih. Sebab itu kalimat tadi dari ayat 13 mengatakan, ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar atau yang paling utama diantaranya ialah kasih, mencapai ruangan maha suci. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita sampai pada kasih, itu nanti istilahnya kita mencapai kesempurnaan. Sebab pada ayat yang ke-8, alinea pertama, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Gitu. Jadi ini kan rohani, nubuat kan rohani. Bahasa roh kan rohani, ada pengetahuan kan rohani. Ya, sekilas kelihatannya rohani, tapi kalau tidak ada kasih, maka itu sia-sia. Itu seperti ayat 1 dan ayat 2. Ya, saudara baca sendiri saja, segala sesuatu tanpa kasih itu sia-sia. Oke, puji Tuhan. Ya, ini sekilas kita perlu tahu, saudara, karena kita gereja Tuhan harus dibimbing untuk mencapai kesempurnaan. Amin. Kita tidak ada yang sempurna kan? Manusia tidak ada yang sempurna ya. Saya juga tidak yang sempurna. Pendeta pun tidak ada yang sempurna. Ya, hamba Tuhan tidak ada yang sempurna. Ya, hamba Tuhan banyak dipakai Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan itu sempurna, belum ada. Banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan. Buktinya bisa berkarunia lidah, bisa bernubuat, ya, bisa mengusir setan. Tapi itu belum jaminan sudah sempurna. Ya, maka dari itu jemaat, jangan gampang tersandung dengan yang namanya hamba Tuhan. Kita harus memandang Tuhan Yesus yang sempurna. Kita harus bergumul mencapai kesempurnaan. Oke, puji Tuhan ya. Ini ada 3 hal penting: iman, harap, dan kasih. Kalau kita melihat ini, 3 ini kan sepertinya terbagi 2 kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang besar ialah kasih. Ada 3 tapi terbagi 2 sebenarnya. Iman dan pengharapan. Kenapa begitu? Ini pada kelompok sendiri. Sebab iman dan harap itu ada kemiripan. Iman itu meyakini yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Iya.
Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Yang tidak kita lihat. Kalau dalam terjemahan lama itu lebih gampang ya. Iman itu meyakini yang belum kita lihat. Itu kalau Alkitab terjemahan lama ya. Apa yang belum kita lihat itu harus kita percaya, kita imani. Puji Tuhan. Kalau apa yang kita percaya itu sudah ada, sudah kita lihat, ya sudah tidak perlu diimani lagi ya. Sekarang kita melihat harap, pengharapan. Roma 8 ayat 24.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi.
Pengharapan yang dilihat enggak, bukan pengharapan, dong, sudah kelihatan. Iya.
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya?
Iya.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
Amin. Singkatnya, pengharapan mengharapkan walaupun belum kita lihat. Tapi apa yang kita harapkan kemudian sudah kita lihat, ya sudah tidak perlu diharap lagi. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi iman dan harap, saudara, adalah meyakini atau mengimani dan mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Itu kelompok sendiri. Kita berdoa, kita memohon ya kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, kita mohon apa yang kita doakan itu kita harapkan bahwa sudah saya mohonkan dengan iman dan saya mengharap doa saya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu saudara ya, ini doa ya, kita memohon, kita mengimani bahwa apa yang saya minta pasti Tuhan kabulkan dan saya mengharapkan segera Tuhan menyatakan pertolongannya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita belum lihat tapi kita sudah yakin. Kita harus yakin. Oke. Ya, puji Tuhan. Coba dua ini kita gandeng dengan kita melihat 2 Korintus pasal 5. Mengatakan ayat 7,
sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya.
Ya.
Bukan karena melihat.
Ini gereja Tuhan hidup karena percaya, iman. Iman, percaya. Bukan karena melihat. Apa yang kita minta dari Tuhan itu hanya dengan percaya. Kita percaya ada surga dan itu yang menjadi kerinduan kita. Kita harapkan, kita yakin. Jadi sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekarang kita tambah pasal 4 ayat 16-18. Tetap 2 Korintus.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
ya,
namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Ya.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
Yang kelihatan.
Melainkan yang tak kelihatan.
Ya.
Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Amin. Suatu pengharapan itu walaupun ada penderitaan tetap mempunyai pengharapan bahwa penderitaan itu nanti akan diubah oleh Tuhan. Tidak penderitaan terus menerus. Ya. Tetapi Tuhan akan ubah. Kita tidak mengharapkan yang kelihatan saja. Karena yang kelihatan itu hanya sementara. Tetapi kita mengharapkan yang tidak kelihatan. Itulah hidup yang kekal. Ini kita harapkan kan? Hidup yang kekal kan yang kita harapkan toh? Ya, suatu kehidupan yang kekal. Menjadi mempelai Tuhan. Penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, ini kalau dikombinasikan, percaya dan harap ini kalau dikombinasikan, ini adalah kekuatan doa kita. Kita berdoa dengan percaya dan penuh pengharapan. Ya. Kalau kita berdoa tidak percaya dan tidak mengharapkan, tidak ada pengharapan, percuma doa kita. Kita berdoa dengan percaya, ya. Dan ada pengharapan. Oleh iman sebiji sesawi. Ada kuasa. Kalau kita ada yakin. Kita ada kuasa. Memindahkan gunung ke laut. Satu hal yang mustahil. Tapi oleh kekuatan doa. Karena kita percaya dan ada pengharapan. Maka dapat dipindahkan. Gunung itu dapat dipindahkan. Yang kita percaya, kemudian kita harapkan betul-betul terjadi. Banyak gunung ya, gunung kesusahan, gunung penyakit, itu kan gunung. Ya, satu belum selesai, ada satu lagi tambah tinggi, ini gunung-gunung. Kita tidak mindahkan gunung-gunung itu, gunung-gunung yang kita tanggung ini banyak gunung. Ya, ya kan tumpukan masalah itu gunung, tumpukan masalah dari satu masalah ke masalah lain, banyak-banyak. Tapi oleh doa dalam kekuatan iman dan harap, segala sesuatu itu akan dikalahkan oleh Tuhan. Mujizat bisa terjadi oleh iman dan harap kita hanya kepada Dia. Apa yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat, oleh iman dan harap kita pasti terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang yang ketiga, ini kelompok sendiri, namanya kasih. Kasih ini, cinta ini adalah bukan yang tidak kelihatan, tetapi cinta itu adalah yang dapat dilihat. Yang dapat dilihat. Dari mata turun ke hati. Di hati berhenti menjadi cinta. Iya kan? Itu. Karena melihat. Coba kalau enggak ketemu kan enggak ada cinta. Saudara ya. Saudara cinta Tuhan Yesus? Sudah pernah lihat? Ya. Tapi kita kan percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Ini harus kita percaya ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus yang menyatakan. Kisah Rasul pasal 1 itu jelas, kita baca. Oke, puji Tuhan, ayat 3 langsung gitu ya.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai.
Ia menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya, ya.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Ia hidup.
Sebab ya. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka ya. Tentang kerajaan Allah.
Ya, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus memerlukan waktu 40 hari memperkenalkan diri bahwa Yesus hidup. Ya. Dan dia hidup itu sampai sekarang tetap hidup. Ya. Di Wahyu pasal 1 itu juga tertulis ayat 18.
Dan yang hidup,
ya.
Aku telah mati.
Siapa yang telah mati? Tuhan Yesus toh. Ya, aku telah mati, ya.
Namun lihatlah aku hidup.
Amin.
Sampai selama-lamanya.
Ya.
Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ke-18 ini menyatakan bahwa yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus hidup. Puji Tuhan. Ya, dia hidup. Dia ada. Karena dia itu namanya aku ada yang aku ada. Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Sekarang juga kita bisa melihat sesuatu yang tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat 1.
Apa yang telah ada sejak semula,
ya.
Yang telah kami dengar.
Kami dengar, ya.
Yang telah kami lihat,
ya.
Dengan mata kami,
ya.
Yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba.
Kami raba, ya.
Dengan tangan kami.
Dengan tangan.
Tentang firman hidup.
Ya.
Itulah yang kami teruskan kepada kamu.
Amin. Yang dapat didengar, yang dapat dilihat, dan dapat diraba. Itulah yang disebut firman hidup. Firman itu hidup. Firman itu bukan saja untuk didengar dan dilihat, tetapi juga dapat diraba. Hidup. Sesuatu yang hidup itu bisa dipegang. Tuhan kita itu adalah suatu kenyataan. Karena dia hidup. Firman Tuhan ini juga hidup. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes 1 ayat 1 kan mengatakan, pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Firman hidup karena firman itu Allah. Apa yang dapat kita jamah dari firman? Firman itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu dapat kita jamah. Itu bukti firman hidup itu ada bukti bahwa dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Puji Tuhan. Sesuatu yang hidup, yang nyata. Nah, puji Tuhan. Saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendalam, saudara. Dalam pengalaman hidup dari salah satu tokoh Alkitab. Kita baca Roma 4 ayat 16.
Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, ya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat.
Hukum Taurat itu berarti orang Israel. Mereka yang hidup dari hukum Taurat itu orang Israel, ya.
Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham.
Yang dimaksud adalah orang kafir yang hidup dari iman. Ya, iman, orang yang beriman itu disebut keturunan Abraham. Iya.
Sebab Abraham adalah bapa kita semua.
Bapa kita semua, kebanggaan kita, tokoh kita, ya.
Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, ya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Amin. Ya, terus sebab, ini penting, ini ayat 18 diperhatikan.
Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap.
Tidak ada dasar untuk berharap. Ya.
Namun Abraham berharap juga, ya. Dan percaya, ya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, ya. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Amin. Ini saudara, ayat 18 ini penting. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi ini Abraham ini, saudara, sebenarnya dalam kondisi yang sudah tidak ada harapan. Dalam kondisi yang sudah putus asa, ya. Sudah tidak mungkin, hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan. Ya. Saudara, satu hal yang mustahil bisa terjadi, namun saudara, dia tetap ada harapan dan percaya. Ini pasti ada keturunan. Sebab pada waktu itu usianya saja sudah 99. Ya, istrinya umur 90, saudara. Ya, mau punya anak dari mana, saudara, ya. Jadi sudah, sepertinya sudah tidak ada. Tetapi kenapa dia ada harap? Kenapa dia masih ada percaya? Mari kita akan lihat Kejadian 17. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap ada waktu cukup kalau saudara baca nanti di rumah. Tetapi kita akan kutip bagian-bagian mulai dari ayat 1. Ya.
Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya. Dan berfirman kepadanya, ya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antaraku dan engkau.
Aku akan mengadakan perjanjian. Ini harus digaris bawahi. Aku akan mengadakan perjanjian
dan
antara aku, antara Allah dengan Abraham. Allah dan Abraham. Ya.
Dan aku akan membuat engkau sangat banyak.
Ya.
Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya.
Ya.
Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau.
Ya.
Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Ini perjanjian Tuhan. Abraham, engkau akan menjadi bapa bangsa yang besar. Engkau akan menjadi bapa bangsa yang besar. Sedangkan umurnya waktu itu baru 99 tahun. Tapi ada satu poin penting, itulah ada perjanjian. Ya, terus sedikit
karena
kita baca
itu,
terus sedikit.
Karena itu namamu bukan lagi Abram,
ya,
melainkan Abraham.
Nah, ini Tuhan rubah namanya dari Abram menjadi Abraham untuk menetapkan itu suatu perjanjian. Ya.
Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Ya.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak.
Ya.
Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa.
Mm-hmm.
Dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Ya.
Aku akan mengadakan perjanjian.
Ya.
Antara
lagi
aku.
Lagi sekali katakan perjanjian, perjanjian. Iya.
Antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu,
ya,
dan Allah keturunanmu.
Cukup saja dan seterusnya sudah bisa baca di rumah, ya. Di sana ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjiannya itu kekal. Perjanjiannya tidak berubah. Kalau manusia janji bisa berubah. Kalau Tuhan yang janji tidak pernah berubah. Perjanjian ini kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, generasimu. Ya. Saudara, perjanjian ini sebenarnya cara manusia usia 99 tahun, bagaimana perjanjian ini akan terlaksana, bagaimana? Ya. Tapi karena ada perjanjian, maka kita harus ada pengharapan. Karena sudah dijanji, ya kita harap. Bukankah Tuhan sudah banyak memberikan perjanjian yang saya tidak bisa perinci pada hari ini? Ya. Tuhan memberikan banyak perjanjian. Antara lain ada kalimat yang mengatakan perjanjian hidup yang kekal. Perjanjian untuk masuk Yerusalem baru. Itu perjanjian-perjanjian. Dan perjanjian ini harus kita yang sangat diharapkan. Abraham tadi suratan Roma mengatakan walaupun tidak ada harapan tapi dia masih berharap. Itu kalimatnya kan. Maksudnya tidak ada harapan karena umurnya 99 tahun. Tidak ada harapan, tapi dia masih berharap. Apa yang diharapkan? Perjanjian. Karena sudah dijanji. Mari kita teguhkan pengharapan kita. Apa kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat? Tapi karena kita ada pengharapan, apa yang belum kita lihat? Maka Tuhan jawab, Tuhan pasti menggenapi perjanjiannya. Langit bumi bisa lenyap, bisa berubah, tapi janji Tuhan itu kekal. Seperti di sini, ya Tuhan menjanjikan suatu perjanjian, dan perjanjiannya itu kekal. Tidak pernah akan berubah. Kita kan seringkali menghadapi sesuatu masalah yang rasanya aduh gak ada harapan sudah. Gak ada harapan. Tapi kita tetap masih lanjut berharap terus. Karena ada perjanjian. Haleluya, puji Tuhan. Dan perjanjian Tuhan itu tidak akan berubah. Amin. Ada yang putus asa? Ada yang hilang harap? Ya, dari suatu pergumulan dan pergumulan, jangan putus asa. Ya, jangan. Apa yang engkau perlukan? Ya, apa yang engkau harapkan? Perjanjian Tuhan dalam firman itu, ya dan amin. Pasti terjadi. Puji Tuhan. Jangan putus asa ya. Mari, kita jangan hilang pengharapan. Tetap ada pengharapan. Jangan putus asa. Mungkin sudah bergumul, aduh saya bergumul ini. Masalah saya, masalah penyakit saya. Masalah keluarga saya. Masalah nikah saya. Masalah apa saja. Saya sudah bergumul sekian lama. Putus asa saya Tuhan. Jangan. Ada pengharapan. Ada perjanjian yang memberi kita pengharapan. Mempelai Tuhan tidak putus asa. Karena mempelai pria ada perjanjian buat mempelainya. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Kan itu lengkapnya kalimatnya. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu Ibrani 13 ayat 5 itu kalau buat saya pegangan kuat itu saudara ya. Penuh pengharapan, tidak ada putus harap. Terus bergumul terus, tekun terus. Ya. Sekarang saya lanjut saja saudara dengan iman. Ya, iman. Bukan saja harap, tapi iman. Itu Kejadian 18. Pada ayat yang penting saja. Ya, mulai ayat 10 lah begitu ya.
Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau.
Ya.
Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki.
Ya.
Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Ya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya.
Ya.
Dan Sarah telah mati haid.
Ya.
Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berihaikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?
Perhatikan.
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?
Ya, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Ya.
Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau.
Ya.
Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya,
ya,
aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa.
Ya, ini saudara ya, di Fatsal 18 ini Tuhan ingin betul-betul meyakinkan. Ya, di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tentu sebagai seorang wanita, dia tahu kondisinya. Ya, dia tahu betul kondisinya. Satu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Sebab usianya sudah 90. Ya, pada waktu itu sudah tidak mungkin. Dia tertawa sinis. Tetapi pada saat-saat kebimbangan itu, ayat mengatakan pada ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kalimat ini sepertinya mau menunjukkan supaya ada iman. Pada Tuhan tidak ada yang mustahil. adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kalimat itu supaya Abraham, kalau Abraham tidak disebut tertawa istrinya ini, ya, tapi dua-dua itu tetap harus dikuatkan iman. Kata, singkat kata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, nah, hal yang tidak mustahil itu akan terjadi kalau ada percaya. Kita lengkapi saja. Mari kita membaca ya perjanjian baru ya, masuk di perjanjian baru sebentar. Markus pasal 9. Ayat yang penting saja, satu ayat saja, 23.
Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau percaya tidak ada yang mustahil.
Amen.
Jadi kalimat itu untuk membangkitkan iman, ya, supaya ada iman. Ya, tidak ada yang mustahil. Adakah yang mustahil ya bagi Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau percaya. Ditambah
Markus 11 ayat 22.
Ya.
Yesus menjawab mereka,
ya,
percayalah kepada Allah.
Ya, terus
aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
ya,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
ya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
ya,
maka hal itu akan terjadi baginya.
Amin. Terus,
karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
ya,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya,
ya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Cukup, puji Tuhan. Haleluya. Satu hal yang mustahil kalau dikatakan bisa memindahkan gunung ke laut. Ya kan? Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi. Pasti terjadi. Ya, ini loh saudara, percaya, tidak usah bimbang. Apa sih yang saudara takuti? Itu kata Tuhan, itu yang Tuhan pesankan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu pertama kali kan, ya Sarah, ya itu, ya tertawa kan, wah apa. Tapi begitu dia dengar suara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, imannya timbul. Timbul imannya. Coba kita baca Roma 4 ayat 19.
Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
Ya, imannya tidak menjadi lemah. Ya, terus?
Karena usianya telah kira-kira 100 tahun.
Ya.
Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Ya, imannya tidak menjadi lemah. Jadi waktu Abraham dan Sarah itu mendengar, ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Terbangkit imannya. Kalau hari ini ada yang datang imannya lemah, dengar firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal mau percaya. Bangkitlah iman, saudara. Bangkitlah iman. Walaupun cara manusia itu mustahil. Sebab Abraham menyadari usianya 100 tahun. Dan memang pada waktu Ishak itu lahir, betul-betul usianya 100 tahun. Lahirlah Ishak, saudara. Coba secara pikiran wajar, kita pikir wajar, kan mustahil toh. Dan pasti nenek Sarah akan berkata, ini adalah mujizat Tuhan. Aku bisa hamil ini karena mujizat Tuhan. Dia pasti bersaksi. Sementara orang sinis, dia bersaksi. Tidak ada yang mustahil, kata Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Asal percaya, tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi. sidang mempelai Tuhan, jemaat sidang mempelai Tuhan, mari. Tidak ada yang mustahil bagi mempelai pria surga. Karena dialah kepala. Kepala jemaat mempelai pria. Itu bisa mengadakan mujizat dari yang mustahil, tidak mustahil bagi dia. Puji Tuhan. Kita untung karena kita mengenal pribadi agung, mulia, besar. Dialah tertinggi di atas segala galanya. Ya, kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Kekuatan iman dari Abraham itu, dia menaruh harap dan juga percaya. Ada dua sudah. Kurang satu. Kasih. Lah ini. Kalau kasih ini lain. Kasih. Ini saudara, kita kalau mau berbicara kasih, ya itu bukan gampang saudara ya. Sebab kasih itu pengorbanan. Singkatnya itu, saudara, kasih adalah pengorbanan. Kasih itu bukan ucapan, tetapi suatu pengorbanan. Itulah kasih. Sebab itu, saudara, kalau Abraham lolos dengan harap dan percaya, maka dia sekarang harus dituntut oleh Tuhan untuk bukti kasih. Itulah Kejadian 22. Kejadian 22, saya kira sangat kita sudah tahu kisahnya, tapi perlu kita baca sedikit. Ayat 1.
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya, yang kau kasih, ya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu ya, di sini ya, dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, ya, anakku.
Dan seterusnya. Saudara, puji Tuhan, dia sudah lolos dalam harap karena dia berharap perjanjian Tuhan. Dia telah lolos bukti iman karena oleh iman tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Memiliki seorang anak, anak perjanjian yang nanti akan merupakan satu bangsa yang besar yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia bangga begitu, tapi satu waktu Tuhan mencoba Abraham. Tuhan mencoba, kata ayat, Allah mencoba Abraham. Dicoba apanya? Apakah cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh apa tidak? Untuk membuktikan kasih. Karena kasihnya Abraham kepada anaknya ini suatu kasih yang waduh bukan main ya. Ini ayat 2 mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Jadi berarti anak ini sangat dikasihi. Sekarang Tuhan mau lihat, dia ini lebih cinta anaknya apa lebih cinta Tuhan. ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Harus dikorbankan. Tuhan minta. Kan Tuhan tuh minta kan seringkali begini ya. Hati kita ini rasa terbeban sekali. Ini percaya dan harap. Ini adalah kekuatan doa. Kalau doa itu apa? Minta toh? Minta terus, dikasih terus. Satu waktu Tuhan menuntut kasih. Yang Tuhan kasih seperti Tuhan. Ini Ishak yang Tuhan kasih. Sekarang Tuhan tes. Mari kasih kembali. Korbankan anakmu. Oleh iman dan harap Tuhan jawab doa kita. Apa yang kita minta Tuhan kasih. Sekarang waktunya Tuhan minta tanda kasih. Ishak Tuhan beri. Oleh adanya iman dan harap Tuhan beri. Kepada Abraham. Sekarang Tuhan minta. Abraham. Ishak. Anak yang kau kasihi. Bawa ke Gunung Moria. Persembahkan kepadaku. Tuhan minta. Tapi Abraham hebat. Dia memiliki pengharapan. Dia memiliki iman. Tapi dia juga membuktikan ada kasih. Begitu Tuhan minta, tidak ada komentar. Tidak ada komentar. Nah, besok siap kita mau ke Gunung Moria, mau kebaktian di sana. Kita mau kebaktian di sana, harus bawa alat-alat untuk korban. Dia perintahkan pegawai-pegawai, ayo ikut antar. Menjelang sampai ke Moria, semua ditinggalkan. Berdua jalan. Bapak sama anak berjalan berdua. Notabene anaknya ini akan dikorbankan. Antara mengasihi anak atau mengasihi Tuhan. Antara Abraham mengasihi Ishak atau mengasihi Tuhan. Tapi dia sudah ambil tekad tetap cinta Tuhan. Jalan anaknya tanya, Pak, kayu ada, api ada. Lah, dombanya mana? Wah, itu bapak itu rasanya kayak ditempiling. Iya. Menjawab apa saya? Tapi dia penuh roh hikmat. Tuhan mengadakan. Tuhan sudah mengadakan. Yang penting, Abraham mau menunjukkan bahwa dia cinta Tuhan. Dia mau mengasihi. Bukan saja ada iman dan harap, tapi juga ada kasih. Anaknya ya nurut. Dibikinkan mezbah, tumpukan batu-batu, taruh kayu di atasnya, anaknya ditaleni, disuruh di atasnya. Ya kok nurut? Sementara dia mau sembelih, terdengarlah suara. Coba baca, Kejadian 22 tadi, baca ayat 11.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
Ya.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
ya.
Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Iya, bukan main, terus.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Iya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Amin. Saudara, Tuhan tes kasih Abraham kepada Tuhan. Tuhan seringkali juga mau tes cinta kita kepada Tuhan. Kita sudah banyak terima berkat melalui pengharapan dan iman oleh kuasa doa. Ada berkat melalui iman dan pengharapanmu? Banyak berkat doamu? Amin. Ada berkat? Kalau satu waktu Tuhan mau kita beralih dari iman harap masuk kepada kasih. Bukti daripada kasih itulah korban. Ada banyak ayat-ayat saya enggak baca ya. Allah mengasihi kita. Mengorbankan anaknya Tuhan Yesus. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyerahkan nyawanya. biarlah kamu juga menyerahkan nyawamu. Kata suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Tidak usah dibaca. Kasih tandanya korban. Tapi perhatikan. Tidak mungkin karena korban kita menjadi bangkrut. Tapi kalau kita tidak berkorban, sangat mungkin bangkrut. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Sebab itu ayat mengatakan, Kejadian 22 tadi. Ayat yang ke-16.
Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan.
Ya.
Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku.
Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu atau mengorbankan, ya.
Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah.
Apa? Lagi sekali.
Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah.
Amin.
Amin. Dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, ya. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Ia menerima berkat. Tambah satu ayat.
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat.
Ya.
Karena engkau mendengarkan firman-Ku.
Cukup, puji Tuhan. Haleluya. Buktikan kasih itu dengan pengorbanan. Di mana Abraham, dia menyerahkan anaknya. Dia tidak sayangkan. Saudara, kelihatannya korban, tetapi justru korban itu adalah sumber berkat. Karena mau berkorban demi mengasihi Tuhan, disitulah berkat. Ayat yang tadi mengatakan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Karena engkau mau berkorban, maka ayat 17 mengatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Firman Tuhan ini bukan untuk dulu saja, tapi firman ini untuk sekarang. Untuk hari ini. Kasih kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, tetapi bukan kita kehilangan, malah diber anaknya tidak mati, ya kelihatannya dikorbankan tapi tidak hilang. Korban-korban kita itu tidak sia-sia kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Sebab apa? Kita bisa berkorban karena ada berkat. Iman, harap, kasih. Yang besar ialah kasih. Kalau kasih itu besar, kita berkorban, berkatnya juga pasti besar. Bukan berkat jasmani saja, tapi berkat rohani. Ada ayat mengatakan, kami sudah meninggalkan semua. Maka Tuhan berkata, siapa yang telah meninggalkan ayahnya, ibunya, rumahnya, apa semua, dia nanti akan mendapat 100 kali lipat dan hidup kekal. Itu dua, saudara. Berkat 100 kali lipat itulah untuk di dunia, dan hidup kekal itu berkat yang akan datang. Mempelai Tuhan itu diberkati. Sekarang diberkati 100 kali lipat. Tapi dalam PMA bukan berkat sekarang saja. Sekarang diberkati, akan datang diberkati. Dijamin hidup kekal. Yerusalem baru. Haleluya. Puji Tuhan. Iman harap sudah hebat. Doa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apalagi kalau ada kasih. Merealisasikan kasih. Pasti. Wah, satu kebahagiaan. Benar, saudara. Firman gak bohong loh, saudara. PMA ini gak bohong. Ya dan amin. Berkat itu bukan saya saja, semua diberkati. Ya sesuai dengan keyakinanmu. Pengajaran mempelai Alkitabiah limpah berkat. Haleluya. Mempelai sorga dipermuliakan. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.